32. kafli Ræður Elihu. Elihu kynntur. Nú hættu þessir þrír menn að svara Jobb því að hann var réttlátur í eigin augum. En reiði blossaði upp í Elihu Barakelssyni frá Bús af Rams ætt. Reiði hans brann einni gegn þessum þremur vinum hans vegna þess að þeir fundu engin svör til að sanna sekt Jobs. Elihu hafði hikað við að tala til Jobs því að vinir hans voru eldri en hann. En þegar Elihu sá að þessir þrír menn áttu engin önnur svör, blossaði reiði hans upp. Þá tók Elihu Barakelsson Búsíti til máls og sagði: Ég er enn ungur að árum, en þér eruð gamlir, þess vegna hikaði ég og óttaðist að miðla yður af þekkingu minni. Ég hugsaði aldurinn tali, árafjöldin kunngjöri speki. En það er andinn í mönnunum innblástur frá hinum almáttka sem veitir þeim skilning. Aldraðir þurfa ekki að vera vitrir. Öldungar skilja ekki allt á hvað rétt er. Því segi ég, hlustið á mig, nú ætla ég að miðla yður þekkingu minni. Ég beið eftir ræðum yðar, lagði hlustir við röksendum yðar, þanga til þér funduð viðeigandi orð. Ég fylgdist með yður af athygli, en engin yðar gat andmæltu Jobb, engin yðar gat svarað orðum hans. Segið ekki, vér höfum fundið spekina, Guð einn fær sigrað hann, ekki maðurinn. Orðum hans var ekki beint gegn mér og ég svar honum ekki með yðar orðum. Þeir hafa gefist upp, svara engu, þeim er orða vant. Á ég þá að bíða meðan þeir þegja því að þeir standa það og geta engu svarað. Ég ætla að svara fyrir mig, ég ætla einnig að miðla þekkingu minni því að ég er fullur af orðum, andinn í brjósti mér knýr mig. Já, brjóst mitt er sem vín í þéttum belg, það geti brostið eins og nýir vínbelgir. Ég verð að tala svo mér létti. Opna varir mínar og svara. Hvorki dregið taum nokkurs manns né skjalla neinn, því ég kann ekki að smjaðra. Annars myndi skapara minn svifta mér burt innan skams.